kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita sa puntong ito, aabot sa 28 ang nasawi sa Gaza dahil sa mga airstrike ng Israel. Ilang bahagi ng New South Wales nanganganib na bumaha. At balitang Pilipinas, mga nais mag-renew ng Philippine driver's license na nasa ibang bansa, maaari nang gawin online. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, patay ang 28 Palestino sa Gaza, kabilang sa mga 8 nasawi ay mula sa isang airstrike sa Khan Yunis o Yunis, north ng Rafah, habang 3 sa isang paaralan sa Gaza City na ginawang kanlungan. Kamakailan ay nilagay ng United Nations Secretary General Antonio Guterres sa global list of offenders ang Israel dahil sa mga karahasan laban sa mga kabataan. Binatingos ng envoy ng Israel sa UN na si Gilad Erdan ang desisyon ng Secretary General.
I am utterly shocked and disgusted by this shameful decision of the Secretary General. Israel's army is the most moral army in the world. So this immoral decision will only aid the terrorists and reward Hamas. And I have to tell you another thing. The only one who is blacklisted today is the Secretary General.
Sa ibang balita naman, bagamat humina na ang ulan, may panganib pa rin ng matinding baha ang mga ilog sa Sydney. Dahil sa malakas na ulan itong nakaraang araw, may pangamba na ang dam na nagsusupply ng tubig sa Sydney na Warragamba Dam ay maaaring bumuhos. Binalaan ang maaaring panganib ng baha sa Nepean River sa Sydney's west at sa Hawkesbury River north ng syudad. Pinalikas na ng emergency service ang mga taga Sackville North sa northwest ng Sydney dahil sa panganib ng pagbaha na magdudulot na sila ay matrap ng walang kuryente at pangunahing pangangailangan. Sa ibang balita, kumakalat ngayon sa mga Facebook ads ang AI-generated na mga larawan ng dating Prime Minister Scott Morrison, kabilang ang mga larawan ng Foreign Minister Penny Wong at Finance Minister Katie Gallagher. Ginamit ang mga larawan sa mga investment scam videos. Nagbabala si Stephen Jones, Federal Minister na responsable sa anti-fraud, na ang mga artificial intelligence ay maaaring mag-turbocharge ng fraud at magsenyas ng mga reforma upang puwersahin ang mga social media companies na pigilan ito. Sa ibang ulat naman, sa Pilipinas pwede nang mag-renew ng driver's license online ang mga Pilipino na nasa ibang bansa. Ayon sa ulat ng Philippine Star, inilunsad ng LTO at Department of Migrant Workers ang programa na magpapadali sa renewal ng driver's license para sa mga OFW na nakatira o nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, maaari nang isagawa ang transaksyon ng pagre-renew ng lisensya sa pamamagitan ng online application. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, aambon na 21, Adelaide maulap at 17, sa Melbourne posibleng umulan at 15 degrees Celsius, sa Hobart bagyong maulap at 14 degrees, sa Canberra lilinaw ang mga ulap at 17, sa Sydney uulan at 20 degrees Celsius, sa Brisbane kadalasan maaraw at 21, maaraw din sa Cairns at 26 degrees Celsius, at sa Darwin maaraw din at 29 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.